Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du lytter til A Seat at the Table, en prisvindende samtale-podcast. For at give endnu flere mennesker ved bordet, inviterer vi gæster ind, så vi sammen kan lære, lytte og udfordre hinanden på nogle af de emner, der optager os som sorte kvinder i Danmark.
Why are you looking at me?
Hvad skal det have ved bordet?
Hvad for noget?
Skal det, hvad er det, det skal have ved bordet?
En plads ved bordet?
Ja, det kom ikke lige med.
Jeg var bare sådan...
Det var underforstået. Altså,
ja. Ja, jeg forstod det godt, okay. Men jeg lyttede også.
No. Ja. Skal jeg sige det igen?
Nej, det er sjovt. Okay.
Jeg hedder Naima.
Ja, og I kender mig, jeg hedder Ingrid.
Velkommen til.
Ja. Glædelig søndag.
Glædelig søndag.
Vi er nået til sidste gæst.
Og sidste uge af maj.
Ja, sidste gæst i vores forfattertema. Mm. We save the best for last. Putting it out there.
Yeah. Yeah. Og som I nok også har hørt de sidste mange, mange uger, så taler vi om identitet, og vi udforsker identitetsskabelse. Jeg tror næsten ikke, vi behøver at gentage, hvad vi tager udgangspunkt i. Jeg kigger lige på vores gæst. Så jeg tænker bare, at vi skal bare springe ud i det.
Ja. Yeah. Månedens sidste gæst er... Neha Kilje.
Neha!
Velkommen til dig.
Tak.
Hvis nu der sidder det sidste menneske
på jordkloden.
På jordkloden, der ikke ved, hvem du er. Vil du ikke præsentere dig selv?
Jo. Mit navn er Neha, og jeg har skrevet en digtsamling, der hedder Kære Søster. Og så har jeg været med til at producere en film, der hedder Ramadan Muslim, der lige har været på Copenhagen Docs. Og så har jeg været med på forskellige forfatterprojekter, og blandt andet oversat Amanda Gormans digt, The Hill We Climb, og ja, bare i gang i en masse ting på en gang.
Mm. Du har sådan det der Beyoncé-agtige døgn, hvor man ikke fatter, hvor mange timer I har til at få udført alle de ting, I gør. Altså i skrivende stund, så ramadanen lige slut, og jeg ved for eksempel også, at du har været med til at lave det første ramadanpynt ude i det offentlige rum.
Mm.
Kan du også fortælle lidt om det?
Ja, det vil jeg helt vildt gerne fortælle om. Jeg har glædet mig til at dele det sådan med folk, fordi det startede med, at vi lavede den her film Ramadan Muslim, som jeg lavede sammen med en filmfotograf, der hedder Anne Lund, super dygtig. Og den viste vi på Copenhagen Contemporary sidste år, hvor vi bare fik fyldt salen med sådan en masse muslimer, basically. Og det var sådan meget en drøm for mig. Det var sådan en ting, jeg dagene op til. Jeg kunne ikke falde i søvn, fordi jeg forestillede mig det her rum fyldt med mennesker, som bare ligner mig selv. Mm. Og det er ligesom, det kender I også, at det er ikke en gave, man får foræret, når man går på gaden i København. Så man bliver nødt til at lave de der åndehuller selv. Og her, der opstod bare sådan en magi ind i det her rum. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det. Altså, det var sådan noget, der kom ovenfra, følte jeg. At der var bare en ånd ind i det her rum, der bare ville noget. Og det ville os alle sammen noget. Mm. Og at vi fik så alle folk til ligesom at skrive nogle sedler omkring deres oplevelser af at have været inden at se filmen. Og hvad det fik dem til at tænke over og drømme om og sådan noget. Og der, så var der flere, der nævnte det her med, at de savner at kunne se ramadan i bybilledet. Mm. Og de savner ligesom sådan til jul, når det er, at man har, du ved, julelys og stjerner og alt det der. Mm. Det elsker vi, og det nyder vi, at vi mangler den magi ligesom ude i rummet. Og så gik Anne og jeg så i tænkeboks, og så kom julen så stille og roligt efter, og vi gik og kiggede på det der pynt, og vi var sådan, vi skal helt sikkert lave noget til ramadan. Mm. Så vi har allieret os med tre unge kvinder, fra en fra Aarhus, en fra Brøndby Strand, en fra Glostrup. Og så har vi begyndt at sådan brygge på, hvordan kan vi lave det her pynt ude i verden. Så det blev sådan et lille aktivistisk projekt, men med udgangspunkt i noget, der bare er sådan godt og lyst og pynt. Og, du ved, sådan, der, mm. der er ikke noget umiddelbart kontroversielt ved det, men fordi vi er muslimer, så er der altid noget kontroversielt selvfølgelig ved alt, hvad vi gør. Så det blev sådan en lille, hvordan vil vi udvikle det her? Og det var vigtigt for os, at det blev produceret bæredygtigt, fordi ramadan er så antikapitalistisk og antimaterialistisk. Så vi gik sammen med nogen, der hedder Green Living, som har produceret det hele i træ, bæredygtigt, naturmaling, det hele. Mm. Og det håndmalet, vi har siddet og gjort det selv, det er totalt bootleg, hvor vi sidder og gør alting selv. Og så har vi samarbejdet med en kunstner, der hedder Leila Udby, som har skrevet en bog, der hedder Lille It. Mm. Så vi sådan, det føles som sådan legends på en eller anden måde, der bare går sammen og laver noget i bybilledet, som fordi vi aldrig har set det før, så det er kæmpe, kæmpe stort. Og så samtidig, så er det bare, hvorfor har det ikke været der før? Ikke? Mm. Altså, hvorfor er vi de første til ligesom, at gøre det? Mm. Og hvert år, så ligesom, så er det som om, at der skal noget hate på muslimer, der skal noget hate på højtiden. Så vi var sådan, hvordan bygger vi noget, som bare er bekræftende og ikke er negerende? Mm. Altså ikke noget, hvor vi sådan, vi er ikke det her, eller vi er ikke dogne, eller vi ikke. Men det er bare, det her er, hvad vi er, og vi elsker det, og det lyser det godt, og det er bæredygtigt, og det er smukt. Og det vil vi bare gerne sprede ud i verden. Og så glæder jeg mig også til, tror jeg, at flere muslimer også forstår, at det er vigtigt, at vi begynder at bekræfte vores tro og hvem vi er, i stedet for hele tiden at være i gang med at kritisere ting, fordi jeg kan godt forstå, at vrede godt kan drive en til ligesom at sige, ej, se nu har de skrevet det her om os, eller nu har Mette Frederiksen sagt det her, eller nu sådan og sådan og sådan. Men du ved, jeg har det også sådan, lad være med at give de der folk clout. Altså hellere, du ved, tage de positive initiativer, der er, og så blæs dem op. Du ved, sørg for, at der ikke er et eneste øje i Danmark, der ikke ser det der første ramadanpynt, for eksempel, eller hvad end det er andre initiativer, ikke? Så jeg savner ligesom den bølge, der også skal komme med nu. Vi begynder at have et lille community omkring os, som begynder at se de her ting. Men jeg savner ligesom, at det er masserne, der ligesom forstår, at det er tiden til at være utilfredse. Ligesom, den er der altid, men den er også lidt forbi. Altså sådan, lad os prøve at skabe noget nu, lad os bygge noget, fordi vi er heldige, at vi lever i tryghed her i Danmark. Og vi har faktisk ressourcerne til, selvom det er svært, så kan vi faktisk bygge noget. Vi bliver ikke sat i fængsel, fordi vi ligesom er de første, der vil lave ramadanpynt, ikke? Ligesom man kunne forestille sig i andre lande.
Ja. Ej, men ja, det er virkelig smukt. Også bare den der notion om, eller du ved, motivationen for, at også at huske at kigge på det, der er opbyggeligt, altså det, der er, der minder os om, at vi også har lov til at være glade og mindes, hvad der er godt, og også skabe nye gode minder, fordi der er 12 eller 11 andre måneder på året, hvor alt det der andet, der er en kamp, kan få lov at finde sted.
Ja. Og at det ikke behøver, altså drivkraften behøver ikke at være i de rum, hvor vi kommer sammen for at kritisere, eller for at være vrede, eller for at være sure, eller for at kolde nogen ud. Men drivkraften kan også være de rum, hvor man kan være drømmende sammen, hvor man kan snakke om håbet, hvor man kan snakke om, hvad er det, jeg forestiller mig for en bedre fremtid, og det, der gør mig glad. Og, altså sådan, og det, jeg tror også, det er vigtigt nogle gange, vi snakker også tit om det, at det er rart at skabe de rum, hvor man ikke taler om, hvor nederen det hvide menneske i bussen var. Men man kommer ind og snakker om den her nye flætning, jeg har fundet metode. Altså sådan, det er noget andet, det der binder os sammen, er ikke alt det nederen, der foregår udenfor. Hvor nice
hvor
selv
nice
kan være.
Ja, og, og også det, der egentlig giver os glade. Mm. Altså, det,
hylde hinanden
i det. Ja. Det er så vigtigt også at huske at tænke på det gode ting, det positive ting. Ja. Ej, det synes jeg er et godt sted at starte det her.
Altså fordi jeg ved ikke om sådan, for mig så er det ikke kun det positive, men det er også sådan, jeg måtte spørge mig selv i lange perioder af mit liv, hvor jeg ligesom dykkede meget ind i systemkritik og alle de her ting. Jeg var sådan, okay, men hvis du fik magten i morgen, hvad vil du så gøre? Mm. Altså sådan, hvis de alle sammen bare sagde, okay, Neha, fint, vi accepterer det, du siger, vi er enige, så hvad skal der ske? Ikke? Og jeg havde ikke noget svar. Og jeg var sådan, okay, men hvis vi er det sted, hvor vi kun kan finde ud af at rive ting ned, og vi ikke kan finde ud af at bygge noget op, så hvis vi får magten, hvordan kommer det så til at se bedre ud, end hvis der er andre af dem, der har magten nu? Altså, hvis de giver den til os, jeez, du ved, vi har traumer, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi har ikke andet, end vi kan finde ud af at kritisere eller snakke dårligt om ting. Så det er lige så meget for os at træne os til, at vi kommer til et sted, hvor hvis det er, at vi så faktisk får noget igennem i forhold til den kritik, vi har, hvad vil vi så putte i stedet for? Ikke? Mm. Så det er lige så meget for ligesom at kultivere et community, som er indstillet på, at vi er noget, og ikke kun har vendet sig til, at vi er ikke hvide, eller vi er ikke whatever. Men det er sådan, okay, men når det kommer til stykket, hvem er du så? Det er der mange, der ikke kan svare på. Ikke?
Ja, ja. Og apropos det, hvad er identitet for dig?
nice segue.
Ja, jeg gør. Because we can continue for 3 hours.
Mm-hmm. God overgang, Naima.
Ja, det
er smooth. Meget pro.
Yes, helt sikkert.
Tak. Prøv at channelisere min Oprah i mig selv.
Du får ballade. Der er jo andre, der også gerne vil være Oprah.
Hvem er det?
Det er ikke mig.
Det er okay. Men,
det kan I tænke over derude.
Ej, identitet, altså da I skrev ligesom, at det skulle handle om identitet, så tænkte jeg sådan, at på den ene side, så er identitet noget, der er rigtig spændende og rigtig vigtigt, og så på den anden side, er det enormt uinteressant og uvigtigt. Fordi identitet også handler rigtig meget om ego. Altså, identitet er i virkeligheden for mig noget, der er en illusion i verden. Det er ligesom sådan, det er sådan, vi præsenterer os over for andre, og det er sådan, andre mennesker ser os. Og så er der nogle forskellige kasser, der ligesom er til rådighed i samfundet, så kan du være, du ved, at den her hudfarve, eller den her nationalitet, eller hvad end det nu kan være. Men fordi det er en illusion, og det handler om, hvordan vi præsenterer os selv til verden, og rigtig meget af det, der handler om, hvordan andre mennesker ser os, handler om vores ego. Det handler om sådan, hvem vil vi gerne være, hvem vil vi gerne blive set som. Så der er ligesom den del af identitet, som nærmest er farligt og destruktivt, synes jeg, fordi det så meget handler om, hvad vi vil ønske, at vi kunne være, og hvad andre mennesker kan bekræfte os som, og ikke i virkeligheden, hvad vi kan og hvem vi er inde i. Men på den anden side, så er der også en virkelighed omkring identitet, som man skal forholde sig til, som er, at du har nogle andre muligheder, hvis det er, du har en vis identitet i samfundet. Nu er jeg fx muslim, og jeg bærer tørklæde. Det betyder noget for, hvordan jeg må bevæge mig i verden. Hvis man er sort, så betyder det noget andet for, hvordan man bevæger sig i verden. Så man må ligesom acceptere, at det findes, og det er derude, og det skaber barriere. Altså, det er ikke fordi, at jeg er her for at lave sådan noget kumbaya, du ved, lad os glemme, at vi har forskelle eller noget som helst. Så der ligesom, der er den realitet, som man skal forholde sig til for at kunne være empatisk, føler jeg. Fordi det er meget svært at kunne vise empati over for dem, man ikke ligner, hvis det er, man ikke forstår, hvor de kommer fra, og hvilke muligheder og begrænsninger de har. Så på en eller anden måde er den oplysning vigtig, og den bevidsthed er vigtig et eller andet sted. Men så er den bare heller ikke vigtigere, end at den må blive et backdrop. Så må den blive, okay, hvis det her betyder, at jeg har de her muligheder, de her begrænsninger, hvordan navigerer jeg så i det, ud fra hvad jeg gerne vil? Det skal ikke blive sådan et, nå, men nu er jeg i den her kasse, og jeg vil ønske, at jeg var i en anden kasse, for eksempel. Og der tror jeg for mig, sådan, det der ultimativt bryder med alt, hvad der hedder identitet, det er åndeligheden. Det er sådan, at jeg er kommet som en sjæl, først og fremmest. Og den her krop, som jeg er i, er den ydre skal, som jeg skal forholde mig til, mens jeg er på jorden. Men sådan er det for os alle sammen. Vi har fået en ydre skal, som betyder noget for, hvordan andre mennesker ser os, eller hvilke muligheder vi har. Men jeg tror på, ultimativt er vi sjælen. Og sjælen har ikke noget sådan på den måde at gøre med den krop, vi er i, fordi den sjæl kan godt være helt anderledes. Du kan godt være undertrykt i din krop, men være helt fri i din sjæl, for eksempel. Så der er ligesom...
Ej, prøv lige at sige det igen.
Altså, jeg har det som om, at jeg havde et eller andet håb om, at når vi engang havde dig med i den her podcast, så vil du ligesom sprænge rammerne for, hvordan vi kan snakke om sådan nogle emner her. Fordi at jeg synes, du altid har en dybde med i dine tanker og egentlig bare sådan livsanalyser. Og så sidder vi her, og så springer du bare alle forventninger. Altså, bare det der, bare din villighed i virkeligheden, og nem, altså sådan overskudsagtig måde, at lige pludselig at snakke om spiritualitet.
Yeah.
Uden at du ved, at man skal lave et eller andet vildt oplæg til det, og det skal være noget, som måske får en eller anden sådan anslag i religion, eller ikke religion og sådan noget, ikke? Altså, det synes jeg bare var vildt smukt. Også fordi nu hører vi om identitet på en fjerde og helt anderledes,
måde. Og jeg var så bange for de her fire afsnit, fordi jeg var sådan, jeg siger jo bare det samme. Så gentager vi jo bare hinanden. Og det har vi bare overhovedet ikke gjort. Og så siger du, at man kan have en fri sjæl, men en restricted identitet. Og så er sådan, okay, sig det lige. sådan, det...
Jeg synes, det giver vildt god mening, fordi altså, jeg tror også, det er det, vi lidt prøver at gøre op med, at den måde, vi bliver set på, og den måde, vi sådan kan internalisere det, det er noget, der et eller andet sted kan rykkes på. Altså, vi kan godt få nogle værktøjer til at påvirke, dels hvordan vi ser på os selv, men også den måde, folk får lov til at definere os, ikke? Altså de der kasser, du snakker om. Og den måde, man ligesom når frem til den slags bevidsthed, det er, når man først og fremmest arbejder med sig selv. Altså kommer derind, hvor der er noget forbindelse til Gud, universet, hinanden. Og det er jo det, spiritualitet også handler om for mig, synes jeg. Så,
og tænk på, hvordan verden ville se ud, hvis vi alle sammen gik til hinanden, som var vi sjæle. Og ikke som var vi mænd og kvinder, og sort og hvid, og religiøs, ikke religiøs. Altså, man så hinanden som mennesker.
Ja.
Som the human race.
Ja. Ja.
Hvad skulle vi så skændes om?
Din sjæl stråler lidt mere end min sjæl. Hvad for en sjælcreme bruger du?
Men det er også det, der er det vilde ved, hvis man tænker i ting som sjæl. Det er i hvert fald fra den islamiske tradition, og det tænker jeg ligesom i mange traditioner, at du kan jo ikke se nogen sjæl rigtigt. Du kan måske mærke deres energi, eller hvad end, og hvis du meget sådan, virkelig, virkelig har arbejdet meget med sig selv, så kan det være, at du kan se ting og sådan noget. Men i gennemsnit, så kan vi ikke rigtig se hinandens sjæle på den måde. Så derfor må man bare altid antage, at den anden person har en smukkere og renere sjæl end en selv, fordi du har ikke lyst til at lave den anden antagelse. I hvert fald ikke som et åndeligt menneske. Du har ikke lyst til at træde på nogen. Du har ikke lyst til ligesom at bring somebody down, eller være årsagen til, at deres gudsforhold, eller deres mental helbred, eller spirituel helbred, ligesom led, fordi du gjorde noget, eller du sagde noget. Fordi i bund og grund, ud fra den, altså ud fra et åndeligt perspektiv, så vil man hellere være den undertrykte, end den, der undertrykker. Fordi du vinder virkelig ikke noget ved at undertrykke. Ikke? Så der ligesom... Det der med, at man så går til folk, som at du har en værdighed i dig selv. Og jeg tror, at det er det, altså sådan, den tankegang, grunden til, at den er så upopulær også i dag, er, at den også er så farlig for det system, som er etableret. Fordi hvis du har nok i dig selv, så behøver du ikke at købe ting. Hvis du har nok i dig selv, så behøver du ikke at frygte et eller andet. Du behøver ikke at stemme på et bestemt parti, fordi du frygter noget. Eller du behøver ikke købe bestemte ting, fordi at du har brug for at bekræfte dig selv. Og ligesom, der er så meget af grundstenene i det samfund, som er bygget op, som vi lever i, som bliver truet af åndelige mennesker eller åndelighed generelt. Fordi hvis du har nok i dit gudsforhold, eller du har nok i dig selv, eller du ikke frygter, det er jo det, vi også ser nu for eksempel i Palæstina, at du, man ser billeder af folk, der fortsætter med at bede, selvom der bliver kastet tårgas og alle mulige skud ind i moskéen. Ikke? Og det er ligesom den ro, du har inde i dig selv, er jo den, der ultimativt er farligt for en terrorstat. Fordi hvad skal de så ramme dig på? Hvis de kan skyde på dig, de kan ikke kaste røgbomber efter dig, de kan ikke fjerne dig fra din familie, de kan ikke fjerne dig fra dit land, og det ændrer noget ind i dit hjerte, hvad vil de så gøre? Ikke? De kan ikke komme derind, og det er derfor, jeg mener, at ligesom sjælen kan være fri, uanset hvad der sker med ens krop. Fordi lige meget hvad nogen gør, så kan de ikke komme ind til dig, hvis det er, at du ikke ønsker, at de kommer ind. Og det kræver selvfølgelig ekstremt meget arbejde, at man skaber den her ind i sig selv, at folk ikke bare kan trænge direkte ind, fordi vi lærer ikke de der grænser fra barns ben, især ikke i det her samfund. Ikke?
Altså, jeg
sidder her tøj.
Ja, jeg skulle til at sige, at jeg har det vildeste kuldegysninger, fordi at den her søndags podcast har lige fået den ægte, du ved, Helligåndens velsignelse i dag.
Specielt
så tak for det. Altså tak for det perspektiv. Og i øvrigt også påmindelse for, omkring, at hvad kan ramme dig, når du har det godt med dig selv? Så er der ikke noget blad, der kan fortælle dig, at du har brug for den her forskyndelse. Så er der ikke en eller anden selvoptimerings, self-care bullshit, som kan gå ind og ramme din følelse af mindre værd, eller whatever, når du ved og har ro i den måde, du er skabt på, og den mening, du har på den her jord. Mm. Altså,
men også hvis man gav energi, altså man skal jo bruge virkelig meget energi på at lære sig selv at kende, og styrke sig selv, og finde ud af, hvad der roder ind i en, så har man ikke tid til at kigge over til naboen, og skælde dem ud for noget andet, eller blive sur på, at nogen går ud på gaden og går for rødt, eller har tørklæde på, eller whatever.
Mm.
Hvis nu vi bare brugt energien på os selv, så er alle brugt energier på sig selv, på at gøre sig selv bedre til et bedre menneske, jamen, så tror jeg også, at verden ville se anderledes ud. Og jeg tror, at, at den alternativ til det nuværende system, det er jo ikke at erstatte, altså, den her magtforhold. Altså, det er jo nået til et sted, hvor alle har ansvar for hinanden og sig selv, og der er ikke noget et falsk velfærdssamfund, man kan stole på, kommer og redder dig, eller giver nogle penge til psykiatrien, fordi at det sker bare ikke.
Ja,
hvis vi alle sammen bare havde fællesskabet som det største,
at
vi ville hinanden,
det
ville jo så være alternativet til den verden, vi lever i lige nu.
Ja, ja.
Det er i hvert fald et godt mål at have med sig i alle de projekter, man nu kan have, på vej til at nå derhen, hvor...
Til en ny verden.
Hvor man er peace med sig selv. Hvis vi prøver at gå tilbage til programmet, som planlagt, så fordrer jo det spørgsmål om, for eksempel, når du er her hos os, og lige har sprængt vores hjerner, du ved, og hjerter åbne, tænker du så over, at lige nu, der har du sat ord på nogle ting, og så sat ord på en eller anden form for bevidsthed, som andre mennesker har, men aldrig har hørt om før, og aldrig har hørt nogen fortælle om, som ligner dem, og på den her altså vild smukke, overskudsagtige måde, som udover at du har sagt det, så er du også god til at skrive om det. Altså,
tak.
Betyder det noget? Altså, hvad betyder det for dig?
Altså, jeg tror, sådan, vi snakkede lidt om det her, inden vi begyndte at optage, ligesom, at da jeg skrev, altså de digte, der er i min digtsamling Kære Søster, de er ligesom, der er både nogle åndelige temaer, men der er også rigtig mange politiske budskaber. Jeg tror sådan, efter jeg skrev Kære Søster, det var der, jeg turde endnu mere skrue op for åndeligheden, både for mig selv, men også i de værker, jeg laver, fordi jeg indså bare, at ligesom, man kan bladre igennem den her digtsamling, og det er de samme, lad os sige, 10 politiske sager, der har cirkuleret måske de sidste 10 år, og de kommende 10 år, lad os sige det sådan rundt regnet. Ikke? Hver gang, der kommer en ny bølge af et eller andet, så tænker jeg, at jeg har skrevet et digt om det der. Sådan, og det uanset, hvad det er, så har jeg bare sådan, det står min digt sammen af. Men vi har også sådan en kultur omkring sensationalisering, ligesom at når man lige nu er noget hypet, så skal vi alle sammen være på det, og så skal vi... der er også den her kultur omkring, at alle skal udtale sig om alting.
Mm.
Og jeg har det sådan lidt, du ved, hvis du ikke har noget at sige, så er der også visdom i at tige stille. Altså sådan,
selvindsigten.
Ja, ja, præcis.
Lad den hænge lidt i rummet her.
Så der er ligesom sådan, alle skal ikke tale om alting, ligesom, og så må man respektere, at der er andre, der er mere kvalificerede til at tale om visse ting, og så tager man stille, og så næste gang, så siger man noget. Jeg synes, det er meget usundt, hvordan vi ligesom forventer, at alle, der har en social medieplatform, udtaler sig om alle sager, der kører igennem, fordi bare fordi du ikke udtaler om noget, betyder det jo ikke, du er ligeglad. Det betyder måske bare, at du ikke har noget værdifuldt at tilføje, og så er der også ligesom en visdom i, så bare at lay low, ligesom, ikke?
Ja, og the flip side er, at det også fordrer en plads til at lytte.
Ja,
altså,
ja,
at man præcis. Ikke altid kigger på sig selv og kigger på sin platform som en, der skal producere en eller anden form for aktion hele tiden.
Ja,
at man også skal være rummelig til at få noget andre input ind.
Ja,
altså.
Ja, præcis,
men
præcis.
Hvor er forskellen så i det til, når vi kalder folk ud og siger, at tige stille er også et privilegie?
Mm. det, jeg synes, det er
godt rigtig, spørgsmål.
Ja, det er rigtig godt spørgsmål, og jeg har ikke svaret. Jeg har tænkt meget over det, og jeg ved det virkelig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har ikke svaret. Men jeg synes bare, at der ligesom generelt at kalde folk ud, jeg er ikke så meget for det. Altså, jeg er ikke så meget for at kalde folk ud. Jeg er mere for, at hvis der, du føler, at der er nogen, der bruger deres platform uansvarligt, så må man prøve enten at tale med dem pænt, fordi de er ikke din lillebror, de er ikke din whatever, du ved, sådan, det er et fremmed menneske, som har sit eget liv kørende, har sine egne ting, har sine egne problemer. Så sådan, enten så kommer du op, og så siger du, du ved, hey, jeg har de her tanker, jeg er skuffet over det her real talk, du ved, sådan, hvad tænker du om det her? Og så kan de vælge at svare dig, og de kan vælge at være, for det er deres platform. Men jeg tror, hvis man virkelig føler, at nogen forvalter deres content uansvarligt, så må man trække sin støtte, altså så må man unfollow, og så må man ligesom sådan, jeg er mere for den der med, bare hive tæppet væk under dem, så i stedet for ligesom at skyde dem ned og tvinge dem i knæ til at gøre, hvad du vil, så bare sige, når man, så trækker jeg mig fra det her, og så synes jeg også, at ligesom, dem, der synes, det her er uansvarligt, kan også bare trække sig fra det, men det bliver bare så grimt, fordi det bliver sådan, hvorfor siger du ikke noget om det her? Hvor jeg tror lige så meget en løsning som, at du kan sige noget om en sag, er også hvis det er, at du siger, okay, men så de næste 10 dage, for der sker noget i verden, som jeg ikke forstår, så stopper jeg med at poste, for eksempel. Og så lægger jeg bare ned, og så siger jeg ligesom, nu er der plads til, at andre, der har noget vigtigt at sige om sagen, siger noget, og det er ikke mit content, der kommer til at afbryde jeres feed, ligesom, ikke? Så jeg tror, der er mange måder at gøre det på. Jeg har virkelig tænkt meget over det, du siger. Jeg ved faktisk ikke sådan, hvad det præcise kan være. Men jeg ved, det jeg ved, det er, at i forhold til det her med ligesom at komme med det åndelige og sige, okay, vi ved det politiske, vi ved nogle af de her ting. Altså, det synes jeg også sådan, jeg ved ikke, om I havde den samme oplevelse, men sådan, under den nye, eller sådan, den, endnu en gang Black Lives Matter-bølgen kom her sidste år, så var det som om, der var en masse mennesker, der begyndte at tale om nogle ting, som jeg følte, jeg havde talt om i meget lang tid.
Mm-hmm.
Og ligesom, okay, nu er det lige pludselig en trend. Og jeg var sådan, der følte jeg for ikke at sige særlig meget, fordi jeg var sådan, jeg har ikke for, du ved, man siger ligesom, er du her for maraton eller sprint, ikke? Altså, jeg er her for the long game, ligesom. Så for mig er det ikke sådan vigtigt at sådan, sige en masse ting i de her måneder og blive populær på det. Men så har jeg det sådan, hvis der er andre, der tager den, fint, gør det. Fordi jeg er i gang med at bygge noget, som skal vare længere tid end den her trend, eller at nogen lige har opdaget, at du ved, hudfarve is a thing, eller hvad end, ikke? Men jeg tror også, at folk kunne bygge det. Og nu snakker vi om alle de her ting, og jeg tror, det der altid er faldgruppen ved at snakke om åndelighed, eller få adgang til sig selv, eller mental helbred, alt det der, det er, at det lyder jo godt, når man hører det, men hvordan i alverden gør man det?
Der er ligesom ingen, der sådan, har opskriften på. Folk siger, elsk dig selv, but how?
Ja, exakt. Der er ligesom sådan, du kan bare, du ved, og det, jeg kan også forestille mig, at det godt kan komme til at lyde provokerende, for eksempel at være sådan, du kan bare være fri i din sjæl, selvom du er undertrykning, og man er bare sådan, how, ikke? Sådan, jeg har det mega dårligt, jeg har lige fået at vide, du ved, på gaden, at jeg er whatever, sådan, hvad snakker du om, ikke?
Præcis.
Så jeg tror sådan, det som er min mission nu, det er ligesom at putte den åndelighed i alle mine projekter, og så give lidt, fordi Som du også siger, det tager rigtig meget tid og plads at kunne tabe ind i sig selv på den måde. Og det i sig selv er også et privilegie. Det kræver viden, det kræver ressourcer, det kræver tid, det kræver fysisk sikkerhed. Du ved, så mange ting, som ikke alle mennesker har. Du ved, hvis du er i et voldeligt forhold, for eksempel, så er det meget svært at connecte med dig selv og dit højere et eller andet. Ja. Ikke? Så der er ligesom sådan det der med, at okay, hvis jeg virkelig arbejder på at få de ressourcer, hvordan kan jeg give de ressourcer ud igen? Og det er ligesom, det er ikke lækkert, det er ikke populært, du ved, det er ikke sådan, det ser ikke godt ud, fordi det er ikke sådan Instagrammable på den måde, men jeg prøver at putte det ind sådan, så det er, at hvis man følger mine værker sådan frem i tiden, så lidt efter lidt, så får man ligesom bidder af både nogle praktiske ting, man kan gøre, men også ligesom nogle tankemæssige ting, det åbner for nogle ting, fordi jeg havde virkelig, i starten kæmpede jeg rigtig meget med ligesom at have været skolet meget i Vesten omkring, du ved, hvis du ikke kan se det, så findes det ikke, og produktivitet er det ypperste. Jeg snakker også i kæresøst om det her præstationspres, som jeg har følt, og stadig føler nogle gange, og som bare, især som kvinde, er slem, men så især hvis man er kvinde, og man er muslim, eller woman of color, eller, så er det ligesom endnu højere, fordi det er som om, du skal levere endnu højere, før at de gider acceptere dig. Mm. Og selv der kan det være, at du stadig bliver kritiseret, ligesom, ikke? Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet i det her rum. Så der er ligesom der er noget i at sådan unlearn de ting, vi har lært her, og så lære noget nyt. Og jeg sådan, mens jeg lærer, så prøver jeg at putte nogle af de ting ind i det, jeg skaber. Sådan, så hvis det er, man følger det, jeg laver, så så får man forhåbentlig lidt efter lidt nogle redskaber eller nogle ressourcer til ligesom at tage ind i noget i sig selv også. Det er meget vigtigt for mig.
Mm-hmm. Nu blev det bare vildt interessant at høre på dig snakke, så jeg vil ikke afbryde dig, Neha. Men jeg gad faktisk godt lige dvæle lidt ved dit spørgsmål, Naima, om hvad der er forskellen på at udfordre nogens passivitet på nogle sådan sociale emner, altså social retfærdighedsemner, og at have lov til at trække sig. Jeg føler, at vi snakker om to forskellige grupper. når vi snakker om, at nogle gange, så skal vi kunne trække os, altså at der er en mening i at trække sig, især som aktivister, og især som minoriteter, der lever vores liv rimelig meget i en kampzone. Især i den her tid, vi lever i.
Mm.
Den eneste ro, der næsten findes, bliver ind i en selv.
Mm.
Fordi lige så snart vi er i bevægelse med andre, især hvide mennesker, så tager vi nogle battles på den ene eller anden måde.
Mm.
Det tror jeg faktisk, de fleste godt kan genkende.
Mm.
Men når du spørger om forskellen mellem at ligesom at kalde nogen ud for passivitet, så meget af det, der foregår jo i et rum, hvor vi ikke er i hinandens sfære. Mm. Altså, så foregår det på internettet, på sociale medier. Og der synes jeg faktisk, at det er ret begrænset at forstå med sikkerhed, eller vide med sikkerhed, hvor meget eller lidt vedkommen gør.
Mm.
Fordi det blev faktisk meget evident for os, især sidste år, at der kom en bølge af performativt støtte, som skulle mimikke handling.
Yep.
Sorte firkanter, ikke også?
Ja, 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 ja.
Men vi har jo set i år, at det netop var fatamorgane. Altså, det var falskt.
Præcis.
Så på den måde giver det mening at sige, hallo, vi trætter jeres passivitet.
Mm.
I kan ikke få lov at ride på en bølge, som I ikke giver medvind til.
Mm.
Altså,
men jeg kan godt forstå det. Jeg tror, det er, fordi jeg er tit splittet ved, at det er performativt, og de bare kan dele noget på Instagram og en story og et billede.
Mm.
Og så er det hurtigt videre til kaffelatten og hunden og sommerhuset. Og der kan jeg godt mærke, det kan jeg ikke tage seriøst.
Mm.
Men på den anden side, så har vi en masse andre brune sorte, som på hele deres story bliver ved med at sige, hvor er I henne, og hvorfor deler I ikke noget, og hvorfor gør I ikke det?
Mm.
Hvor jeg sådan, hvad er det, du vil have, de skal gøre? Fordi det er jo ikke deres liv, de er ikke berørt af det. Derfor deler de kaffelotten og hunden og sommerhuset.
Ja. Ja, ja.
Og jeg vil da hellere have, at folk, der ved noget, gør noget.
Ja.
Og ellers, så lad være med at ødelægge feedet med at dele viden, du faktisk ikke ved er rigtigt eller forkert.
Ja,
eller
ja,
gøre
ja,
noget
ja,
andet. Ja, ja. Og så på den anden side, så ser vi her forleden, hvordan at Al Jazeera-bygningen blev bumpet ned, fordi der faktisk var for meget fokus på internettet.
Mm.
Så det har faktisk en effekt, at der er mange mennesker, der deler noget på internettet.
Mm.
Så det er sådan, jeg er sindssygt tårn. Og hvis jeg er det, så er der sikkert også mange andre, der er det.
Ja.
Og så bliver man... Og så er det lidt... Altså, jeg synes, det er forstyrrende, når nogen kræver noget af andre mennesker.
Mm.
Jeg ved godt, vi skal lære at kræve hinanden noget.
Men
jeg synes, det er svært, fordi i den krævning, så har jeg også set, hvordan... Nu siger jeg det bare.
Ja.
Mm.
Hvordan folk har været sådan... I var der for de sorte i sommer, hvorfor er I der ikke for de brune? Hvor jeg sådan, hvem er det præcis, du siger noget her til? Er det os som sorte mennesker? Er det de hvide mennesker?
Mm.
Og hvad tror du egentlig, de gjorde?
Ja, ja, ja,
som du ikke har fået? Præcis.
Det gjorde ikke noget.
De gjorde ikke noget. Så lad os nu lige være ærlige over for hinanden.
Ja.
Og der kan jeg godt mærke i mig selv, jeg bliver vildt provokeret.
Ja.
Og mens jeg bliver provokeret, så tænker jeg, det her, min provokation har intet og gøre i det, der foregår lige nu.
Ja, ja.
Og det er det, jeg skal holde fokus på, fordi ellers så sidder vi og bitcher imellem hinanden over noget, der faktisk ikke betyder noget.
Ja.
Og jeg tror, at det der forvirringen er.
Ja. Altså, jeg vil virkelig gerne afslutningsvis supplere det, du siger, Naima, med at sige, hvis man sidder derude og savner handling, så det er min erfaring, så der kommer faktisk meget lidt ud af det, ud af at lave en eller anden form for sådan spredhavls argument, og så sådan, kom ind i kampen! Og jeg har jo været den der, der har været sådan, kom ind i kampen! Mm. Det, der ligesom, synes jeg, der virkelig batter noget, det er, og det kan være, det ikke virker for alle, eller ikke har det samme overskud, at det, der ligesom batter, det er at komme ind i folks sfære, og så sige, jeg har ikke brug for, du deler den der firkant. Mm. Jeg har brug for, at når du mødes med din rige veninde i morgen, og I skal blogge for den her café, at I snakker om det, der foregår.
Mm.
Jeg har ikke brug for, at du fortæller mig efterfølgende, at det har I gjort.
Mm.
Jeg har brug for, at jeg kan stole på, at det er det, du gør.
Ja, ja.
Uden at du skal proklamere et eller andet sådan, nu har jeg gjort det, og nu er jeg på den rigtige side.
Ja, ja, ja.
For det alt det der, det bliver bare en eller anden form for sådan en klud, man sætter på, ikke også? Altså, så det er lidt det, jeg håber på, vi har lært i år.
Men folk kommer ikke til at lære det.
Sådan. Nej, men også det bliver faktisk også en form for sådan falsk aktivisme, at være den der type, der er sådan, hvor er I henne?
Yes.
Altså sådan, når man ikke selv har været inde og spørge sig selv, hvor er du henne?
Ja,
hvis du hele tiden fokuserer på, hvor alle de andre er.
Ja, altså sådan, præcis.
Ja.
Ja, okay, jeg har virkelig noget, jeg godt vil tilføje til det. Det er også noget i forhold til det, du sagde, Nama, før, hvor ligesom, igen, jeg kan ikke svare på, ligesom, hvad balancen er og så videre. Men en ting, som jeg bliver opmærksom på, når du taler i forhold til en af de ting, som jeg tror fylder i netop det problem, som du tager op nu, det er, at vi er hule i forhold til, hvordan vi laver aktivisme selv. Så dem, der ligesom, som du har siger, Ingrid, sådan, dem, der siger, hvor er I henne, hvad vil I, lalalala, for det meste ved man ikke selv, hvad man gerne vil, og for det meste ved man ikke selv, hvad løsningen er. Og så bliver det sådan noget spredt havlsaktivisme, hvor enten så deler du bare en masse videoer, som er virkelig hårde, og som faktisk også er ret nedværdigende for dem, som er på videoerne. Præcis, fordi du ser folk ligesom...
I deres værste.
I deres værste, præcis. Ja. Så der er ikke nogen værdighed omkring ligesom deres privatliv, og det vidner jo også om, at de bliver set som mindre humane, om det er... George Floyd-videoen, eller om det de videoer, der kommer fra Palæstina nu, og ligesom det vidner om, at der er en desensitivering omkring, når det er brune eller sorte mennesker dør, eller bliver ramt af vold. Ikke?
Ja.
Så der er ligesom det her med, okay, jeg deler alt det her, fordi jeg har det dårligt inden, jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det, og så vil jeg gerne have, andre melder sig, fordi der er den her radiostilhed i forhold til at gøre noget. Men jeg tror, at det viser en af de... jeg ved ikke, om det lyder hårdt at sige, men en af ligesom de sygdomme, som vi har i vores community omkring det her aktivisme, som er sådan meget performativt og meget repræsentativt, og det handler rigtig meget om ego. Igen, det går tilbage til det her med identitet. At handler det om, at du har det svært med, at du føler dig afkræftet, du føler dig negligeret, så derfor har du brug for, at nogen anerkender, at din sorg er rigtig. Hvilket jeg kan godt forstå, at det findes, og det er en længere problematik, som vi skal arbejde med i vores fællesskab. Eller handler det om sagen? Fordi, ja, man kan godt råbe op, og man kan godt dele sorte firkanter og alt det der, men hvad gør det for de mennesker, der er påvirket? Og jeg tror, at noget, jeg har savnet, er sådan, at det skal ikke bare være repræsentation for repræsentationens skyld. Altså, jeg bliver genuinely ikke glad, bare fordi der er en muslim, der kommer op på en høj post, eller bare fordi der er en brun person, der klarer sig et eller andet, eller hvis der er en sort person, der klarer sig godt i et eller andet. For mig, hvis det er, at du er præsident, om du er sort eller brun, muslim, ikke muslim. Hvis du er ond, I don't care what you look like. Du er ond, og du er ved at dræbe mit folk, and I don't like that. Ikke?
Og vi har helt håndgribende beviser i vores regering om, hvordan...
Ja, lige præcis.
Lige meget hvilken hudfarve.
Lige meget, præcis, hvor præcis. Du kommer fra.
Præcis, præcis. At det er lige meget. Ikke?
Ja.
Så jeg tror også, at sådan, det der performative, som vi også er med til at forstærke, fordi vi ligesom hyper det helt vildt. Det er som om sådan, så har jeg personligt vundet, hvis der er en eller anden, du ved, muslim, der klarer sig godt, eller en sort person, der klarer sig godt, whatever. Og det er sådan, det er ikke det, vi, altså det er ikke det, jeg er interesseret i. Jeg er ikke interesseret i at se folk, der ligner mig, få succes. Jeg er interesseret i folk, som er åndeligt bevidste, og som har etik og moral, og som har empati, der kommer op. Så jeg er ligeglad med, hvordan de ser ud. Fordi det handler faktisk om de værdier og din karakter. Altså sådan, det er noget, jo længere tid jeg har været inde i det her såkaldte aktivisme, har jeg bare lært, at, sådan, at det er personlige karakter, der batter, uanset hvad. Fordi i sidste ende, den person, der gør noget for Black Lives Matter, eller den person, der gør noget for Palæstina nu, eller hvilken som helst anden sag om Somalia, hvilken som helst anden sag, det er de mennesker, der har karakteren i orden til at sige, det kan godt være, at jeg bliver upopulær, fordi jeg ikke deler noget på sociale medier. Men I ved ikke, jeg er faktisk i gang med at mobilisere, eller jeg er faktisk i gang med at snakke med en advokat, eller jeg er faktisk i gang med at snakke med mine politikere. Og det er ikke noget, jeg kan poste på sociale medier. It doesn't look good. Men jeg har faktisk en plan, og jeg er i gang med at gøre det. Og så er det uanset, hvilken hudfarve du har, at have den karakter og selvdisciplin til at kunne gøre det, er ligesom det vigtigste. Og der tror jeg, at mange kommer til at skyde sig selv i foden ved at bede om repræsentativ eller performativ aktivisme, fordi de beder om noget, som igen ikke rigtig har nogen effekt. Og det er sådan, de glemmer, at langsigtede løsninger ikke ser cool ud. Mm. Og sådan, det,
ja,
det,
præcis. Og ja. Ikke kan reduceres til ja, en tweet post, altså en storyline på, ja. på de sociale medier ja, ja. Og så videre. Ej, lad det være en virkelig god takeaway og springbræt til, hvorfor vi er her i dag.
Ja, ja. Kære det, søster.
Ja, selvom jeg føler næsten, vi har haft ja,
et helt podcast-afsnit.
ja,
ja. Men det har jo også handlet om kære søster, kan man sige. Ja. Fordi det hele kommer jo også, altså den her bog kommer jo fra mig, og det kommer også fra de skridt, jeg har taget som kunstner. Og det er derfor, jeg ligesom sådan... Det hele står her jo på en eller anden måde. Og så nu skal det udfoldes og udbygges, og jeg vokser. Jeg bliver ligesom både dygtigere i forhold til som kunstner, men også som menneske, så får jeg nogle dybder, og jeg får noget andet, som jeg ligesom kan tilføje det her projekt. Men når jeg læser det, så føler jeg nærmest sådan, det hele står her jo, men hvorfor er vi stadig det samme sted, som vi var dengang? Og sådan, jeg har ikke tænkt mig hver gang ligesom at sige, her, se det her, det, jeg sagde det jo for 2 år siden. Det var sådan.
Jamen, prøv at høre, join the club. Ja, altså, det var virkelig vildt det der med, vi udgav jo ikke noget i flere måneder sidste år, fordi vi var sådan, vi kan ikke sige noget mere.
Ja.
Vi har sagt det i 3 år, 4 år.
Og den viden, den findes derude.
Den findes
ikke kun det. For os.
Ja. I kan bare genspille det hele. Ja. Og jeg synes, du skal udkomme, bare sætte en ny farve på hvert år.
Er det ikke rigtigt?
Ja, det snakkede vi faktisk lige om, inden vi gik ind til optagelser i dag. Altså, den her digtsamling er jo fra, er det 19 eller?
2020.
Ja, men op til det her afsnit, så har jeg læst den igen. Og lidt af det, hvad Naima siger, så føles det som om, at altså, very current.
Og det bare kan gentages.
Og det bare kan gentages.
Ja,
ja. Og ved du hvad? Det er det, der er godt. Et godt stykke kunstværk. Det er det, man kan læse 50 år efter.
Ja, altså. Ja, forhåbentlig om 50 år, så skal de her problematikker ikke stadig være relevante.
Nej, det jeg håber.
Ja, vi har bedt dig om at tage noget med, som du synes betyder noget ekstra for dig i den her digtsamling.
Mm.
Og jeg glæder mig personligt til at høre dig læse det, fordi hvad du ikke fik sagt, da du introducerer dig selv, det er, at du også er en, hvad hedder det nu?
Spoken
word artist.
Ja.
Og første gang jeg hørte dig sige noget, det var faktisk da du læste, da du lige havde skrevet 12-tals pige, inden du havde udgivet den. Og det var en meget stærk oplevelse for
kuldegysninger
par år tilbage. Det er ikke den vi skal høre om i dag, dog.
Nej.
Ja.
Hvad har du?
You're gonna leave it like that.
Hvad har du valgt, og hvorfor?
Jeg har taget et uddrag med fra det digt, der hedder Oprør også for pæne piger, som bare handler om mange forskellige måder, som kvinder ligesom skal kæmpe på. Og jeg har taget et uddrag med, som jeg synes er sådan, bekræftende, fordi jeg tror, jeg har selv brug for at høre det. Og sådan tror jeg, sådan er det med alle mine digte. Jeg føler, jeg bliver skør, hvis jeg ikke selv siger det her, eller får sådan... Jeg hører det på en eller anden måde, så nogle gange går jeg tilbage og sådan læser min ting for at være sådan, nå ja, det var rigtigt, eller det var sådan, jeg havde det. Det er ikke bare i mit hoved, ligesom, ikke? Så jeg tror, jeg har brug for ligesom noget encouragement de her dage. Så det er et uddrag for det, der hedder Oprør også for pæne piger. For selv de mest opfindsomme forfattere kan ikke forestille sig, at et menneske kan rumme så meget smerte, kan rumme så meget styrke og skønhed, kan rumme hele nationer og havets dybde med. Min kære søster, du er den eneste overlevende i orkanens øje. Du har klaret det umulige. Du er den, de undertrykker for en sikkerheds skyld. For er det ikke skræmmende? Tanken om, hvad en kvinde kan udrette, når hun ikke har travlt med at kæmpe for sit næste åndedrag. Min søster, din styrke er min ledestjerne. Jeg lover dig at bryde døren ned og holde mikrofoner oppe. indtil verden forstår præcis, hvem du er. Min kære søster, de kan ikke holde dig stille mere.
Ja. Tænk, hvad vi kunne udrette.
Ja, seriøst. Jamen, altså, der er jo, jeg kan ikke huske, hvilken forfatter, der også snakker om det her med rest, ikke? Mm. Altså, at alle de her kampe, vi kæmper, holder os fra at tænke på os selv.
Yeah.
På hvad kunne vi ikke udrette som marginaliserede personer, hvis vi fokuserede al den energi, vi sætter på at udkæmpe forskellige sådan, uretfærdigheder, hvis vi kanaliserer det i os selv, i at fremme os selv og udvikle os selv.
Mm-hmm.
Altså kæmpe påmindelser på det.
Mm. Altså. Men det er jo også det, der i virkeligheden er det sværeste. Altså jeg har jo haft mine angry years, ikke? Hvor at jeg var fuldstændig disconnected fra mig selv, og jeg kunne ikke altså sådan at sådan råbe og skrige i gåseøjne, ikke? Det var ligesom min måde at overleve på en eller anden måde. Det var sådan, du ved, ser I det? Er det kun mig, der ser det her, eller hvad? Er det mig, der er ved at blive skør? Men da jeg først begyndte at skulle sidde stille og arbejde med mig selv, det er langt sværere end at gå ud og råbe og skrige, fordi ligesom traume feeds traume, så det er ligesom, hvis du selv har det dårligt inden dig selv, så bliver man også nemmere tiltrukket af ting, der er grimme eller voldelige eller sådan råbe skrige-agtige. Men hvis du prøver at finde den der stillhed inden i dig selv, og hvis du ikke har fundet den i lang tid, så gør det rigtig, rigtig nas at sidde stille. Mm. Altså, det gør ondt, og det føles ondt, og det er ikke fedt. Men det er netop sådan, hvis man starter der, og man starter med at invitere sine naboer ind, og man starter med du ved, sådan gør alle de der upopulære ting, som bare ikke ser lækkert ud, men som i virkeligheden er det, der skal til for, at når vi så en dag har brug for det, så er vi der for hinanden. Ikke? Fordi hvordan skal vi også være der for hinanden, hvis det eneste, vi gør, er at
råbe hinanden?
Ja, lige præcis.
Ja. Jeg er glad for, altså, at vi faktisk et eller andet sted har valgt nogle sådan bekræftende og opmuntrende sådan dele af din
Hvad har du valgt,
digtsamling? Ja. Jeg har valgt det digt, der hedder, altså det er lidt ironisk, at jeg siger, at et eller andet sted, vi har valgt nogle bekræftende digte, fordi mit er det mindst bekræftende. jeg har valgt det, der hedder Farveblind.
Yes. Neha, du får lov til at læse dem alle sammen op.
Ah, det er mig, der får lov.
Yes.
Nej, der er ikke nogen her, der prøver at læse op på danglish jysk.
Det var ikke skrevet med jysk accent, det her.
Nej, det er faktisk sjovt, hvor meget det betyder for spoken word, ikke? Hvilken dialekt man bruger og sådan.
Okay. Jeg har ikke noget uddrag, jeg vil høre det hele.
Okay, det kommer jeg.
Ja.
Det her er storbyen. Her er de ikke som i resten af landet. Her er de åbensindede, internationale, venstreorienterede. Her er de ligeglade med, hvilken hudfarve du har, så længe du ikke er typen, der sætter dig ved siden af fremmed i en tom bus. Hashtag weirdo. Her går de i genbrug, køber økologisk og bader i regnen for at spare på vandet. Her elsker de at være multikulturelle. De køber altid natmad fra deres gode kammerat Ali. De ved ikke, hvad Ali hedder til efternavn, men han er skam en god gut. I storbyen rejser de til Indien for at finde sig selv efter gymnasiet. Her er de lige glade med, hvilken religion du har, for efter Indien er mange af dem alligevel blevet buddhister. Hashtag namaste. Det her er storbyen. Os og dem findes ikke her, indtil det kun er folk som Ruxar, der skal være bange for, om demon kommer om natten og henter hende. Her ryster de på hovedet, når nynazister træder ind i Folketinget, alt imens mareridtende snitte render under vores børns øjne. Et snit dybere for hver vælgererklæring. Mamma, jeg drømte, at vi stod og pakkede vores ting. Bare ignorer politikerne. De er dumme, siger de i storbyen. Imens regeringen leger dukkehus med boliger og spiller skak med opholdstilladelser. Ud af lejligheden med dig. Ud af landet med dig. Her elsker de muslimer, indtil vi gør muslimske ting. Ej, hvorfor giver han ikke bare hånd? Det der vildt undertrykkende. Ej, hvordan kan du faste? Kan du overhovedet koncentrere dig? Der er ingen her, der ser farve, før gyden er mørk og manden mørkere. Det hedder mig eller dig. Ingen sagde, at overlevelse var politisk korrekt. Her krydser de vejen og holder tasken lidt tættere, når skyggen ikke bliver til Anders eller Jens, selvom brormanden har taget hætten af og hænderne op i lommen for længst. Her kan de ikke lide paranoia. Ej, de stiger sikkert bare, fordi du er smuk, siger de her. Ja, det er jeg da i hvert fald. Men hvor ofte kvitterer dine bejlere med et jeg er så træt af at se jer alle vegne, Anna?
Ja.
Damn. Ja.
Ja, yeah, that's a heavy one.
It is.
It really is. Yeah.
Jeg har valgt det, fordi jeg synes, at det spejlede virkelig i dag. Jeg synes, at det også spejlede det hykleri, der er i venstrefløjen. Altså i den hvide venstrefløj. Mm. Jeg har virkelig brug for, især når vi snakker om kommunalvalget lige om lidt, og at vi trætte af Socialdemokraterne, alt det der, at vi kigger på vores nærmeste sådan, hvad skal man sige, politisk enige fæller og spørger hinanden om, hvad er det egentlig, vi vil? Og spørger Rosa Lund, hvorfor fanden Enhedslisten ikke gik ind i regeringen sidste år, når det kun ikke sidste år, forrige år, hvornår var det nu, der var regeringsskifte? Altså, når det havde så fucking mange stemmer. Mm. Altså, jeg synes, at du beskrev den her sådan det hykleri, der er på Nørrebro.
Ja,
så godt. Og et eller andet sted, så håber jeg, at det er slut nu. Fordi nu er det går for vidt. Det går for vidt nu, både med politik, altså den politik, der bliver ført nu, socialpolitik, boligpolitik, børnepolitik, udlændingepolitik, altså
og politik generelt.
Politik generelt. og ikke fordi det skal igen komme til at handle om individet, eller sådan, men vi har nu et ansvar for, kollektivt ansvar for, altså at virkelig at rykke på det her nu.
Mm.
Ja. Så please, lad det ende et godt sted nu, Naima.
Det gør det også. Jeg har valgt det sidste, allersidste digt på side 74. Jeg har lyst til at oversætte det og sige, livet en rose.
Nej, du har ikke haft fransk i skolen, hva'? Var der ikke fransk på Steiner-skemaet?
Nej, der er tysk.
Ja,
tysk hele vejen.
Shout out til tysk.
Ja. Jeg kan sige bagefter, men du må godt læse den op.
Ja, okay. Så det er digtet, der hedder La Vie en Rose.
Yes.
Og det går sådan her. En gang imellem er der en dag så hæsblæsende god. Kroppen danser sig igennem byen til lyden af spanske pophits, og isen smelter på alt, den kan komme i nærheden af. Dronning Louises Bro ligner en sit-in-demonstration. Et forsøg på at lukke byen ned for at gøre forbipasserende opmærksom på, hvor dramatisk generøs dagen har valgt at være. Luftens mæthed forlanger, at du mærker hvert blad, blomst og læskende drik i nærmeste radius. Det er sådan en dag, du ikke er bange for at blive spurgt om, hvordan det går. Fordi den dag mener du det, når du siger, at det går godt. Og den dag kan du sige, at du er glad, uden at tøve på en akavet måde.
Seriøst.
Yeah.
Jeg tror, vi er mange, der har følt mange uger, når folk har spurgt, hvordan det går. Jeg har for eksempel svaret, det går ikke dårligt, så derfor må det jo vel gå godt.
Mm.
Altså sådan en haha, tyhø.
Ja, eller det går fint, eller det går ok. Eller
vi lever.
Ja.
Ja. Vi tager en til dag.
Præcis. Ja. Og den der glæde, det er lang tid siden.
Mm.
Og det kan også godt være lang tid siden, at i onsdags.
Mm.
Og torsdag var dårligt.
Ja.
Altså,
ja.
Og jeg synes, at ens humør er meget svingende.
Mm.
Og den er længere ned, end den normalt er. Og, og, den, og så kræver det ret meget at komme op igen.
Ja.
Ikke bare et afsnit af venner kan ikke gøre det.
Ja, ja.
Altså, fordi der er så meget, og det er ikke bare i Israel og Palæstina, det er ikke bare i Colombia, det er ikke bare i Trea og Etiopien, det er ikke bare på Nørrebro, det er ikke bare alle de familier, der ikke kan komme tilbage til Syrien, og nu skal leve i et eller andet fængsel. Altså sådan, der er så meget hele tiden, at jeg føler, at vi har været en del af en krigsfilm, der bare aldrig ender.
Ja, lige præcis.
Og den der, når folk spørger, det er blevet sådan en sætning, jeg frygter.
Ja.
For jeg aner ikke, hvad jeg skal svare.
Ja.
Og det er ikke, fordi jeg ikke tør at svare ærligt.
Mm.
Men alle har det jo på den her måde.
Ja. Ja.
Så det er det eneste, vi snakker om.
Ja.
Så det er for at sætte det ud i universet, at den her dag kommer snart.
Mm. Ja. Ja. Hvad kalder man sådan manifestation?
Ja,
af et positivt forår.
Ja.
Mm. Yeah. God, en god sommer.
Ja. Yes.
Ja.
Ja.
Inden tiden går jo.
Ja, det er faktisk...
Vi har
nået til den sidste ting.
Ja, ja. Vi har afsluttet alle afsnittene på den samme måde, hvor vi faktisk har spurgt en tidligere gæst om at stille spørgsmålstegn.
Mm.
Eller spørgsmålstegn.
Spørgsmål til den kommende gæst, og det er dig.
Ja.
Og det her spørgsmål, det kommer fra vores forrige gæst, Sargun Oshana.
Mm-hmm.
Han spørger dig, hvad er der det sværeste, du har skrevet, og hvorfor?
Oh.
Er det ikke et godt spørgsmål?
Det var det samme, vi sagde, da han skrev, eller da han fortalte os spørgsmål. Vi var alle sammen sådan,
Ja. Det sværeste, jeg har skrevet. Okay, jeg tror, sådan, det er svært at sige sådan, det sværeste, jeg har skrevet, for jeg tror, jeg skriver mange svære ting, fordi jeg...
Life.
Mm-hmm. Ja, life, og jeg har ligesom ikke lyst til at sådan, ligesom gå om den varme grød. Jeg bare sådan, lad os snakke om det, lad os finde ud af det. Jeg tror, der er ligesom flere ting i det. Hvis jeg lige kigger på Kære Søster, for eksempel, så kommer jeg til at tænke på, at det næstsidste digt, der hedder Vidnerne, som er et langt digt, der er sådan, delt op i tre, det var rigtig svært for mig at skrive, fordi det er en kærlig kritik af det muslimske miljø. Og vi ved, at når man skriver noget i Danmark, og man kritiserer muslimer, så ved vi også godt, hvilken offentlig virkelighed det er, at det kommer ud i. Og så bliver det ligesom, det her, hun er her for at expose det muslimske miljø, eller hun er for at kritisere sin egen, eller nu har vi endelig en, der tager bladet fra munden og kritiserer, sådan, ikke? Så jeg var sådan, hvordan? Fordi jeg vil gerne have, vi gør det bedre. Jeg vil gerne have, vi som community, fordi hvis jeg skal være ærlig, jeg har mistet lidt håbet i politik og alt muligt andet. Jeg er sådan, okay, nu kigger jeg på mine egne, og så siger jeg, du ved, hvordan gør vi det bedre? Sådan, we need to do better fra i dag til i morgen, og så til i overmorgen. Vi kan ikke slække på det her længere. Vi kan ikke ligge os ned og forvente, der skal noget bedre, hvis vi ikke selv bliver bedre. Ikke? Så det var vigtigt for mig at have det her digt med. Men det var svært for mig at skrive det, for jeg var bange for, at det ville blive brugt imod mig og mit miljø. Ikke? Så jeg fiksede det på den måde, at jeg gav stemme til tre objekter i det muslimske miljø, så et bedetæppe og en moské og et bibliotek. Fordi hvis det kommer fra noget, som vi helliger, og kritikken ligesom kommer fra de her stemmer, så uanset hvordan du vender og drejer det, så har du ophøjet islam ved at tage det digt ud. Så der var ligesom noget i, jeg lavede ligesom lidt en fælde for, hvem end der ville bruge det ondt, at ligesom, det kan ikke bruges, og det er heller aldrig blevet brugt. Ligesom, jeg har fået mange mistolkninger på rigtig mange andre af mine digte omkring, at så skulle jeg have du ved, kritiseret islam eller sådan noget, men det er sådan fuldstændig fejlfortolkninger, fuldstændig sådan mislæsninger. Men lige det digt, hvor der faktisk er noget at hente, det har jeg aldrig hørt nogen citere på den måde, fordi det kan de ikke.
Mm.
Så på den måde var det teknisk svært at skrive, tror jeg.
Mm.
Og så har jeg flere digte, som er sådan åndeligt svært at læse op. Blandt andet Farveblind er en af dem, der er svært at læse op, fordi det taler om noget, der er så problematisk og svært og hårdt. At jeg kan ikke, jeg har jo skrevet det, men jeg har det altid svært, hvis jeg skal læse det, fordi så betyder det nogle af de følelser, ligesom skal komme ind i min krop igen. Og det er ligesom følelser, som findes der så meget, at jeg ikke behøver at ligesom fremkalde dem igen og igen. Så det er nogle gange det svært, synes jeg, ved at være spoken word kunstner, at man så skal læse det op igen og igen, så man måske egentlig har lidt lyst til at slippe.
Mm. Ja, og det synes jeg også egentlig skal virke som en opfordring. Hvis man ikke har læst den endnu, den her digtsamling, Kære Søster, at finde den der, hvor du køber bøger, eller der, hvor du finder bøger på biblioteket.
do it. Ja. Og du havde faktisk en request inden,
ja,
Inge,
det havde
vi
jeg
skulle slutte af med. Ja.
Næh, her nu er du jo vores sidste gæst i det her tema.
Mm.
Og du har skrevet et rigtig smukt digt, der hedder Melanin, som jeg synes egentlig, jeg gerne vil dedikere til alle, der har været gæster, både i maj, men også rigtig langt hen ad vejen i hele podcasten, og også til vores fællesskab som sorte og brune kvinder. Jeg synes, jeg læser rigtig meget af Kære Søster og det, der forbinder os i det her digt.
Mm.
Så det vil jeg gerne lægge derud gennem din stemme, Neha, til jer derude, der lytter med. Værsgo.
Yes. Og inden måske, så vil jeg også sige, det her afsnit kommer jo herud slut maj, og vi går ind i en juni, og jeg ved ikke, hvordan den verden kommer til at se ud med et år efter, bla bla bla. Så jeg håber også, at den her kan være sådan en, lad os beskytte os selv.
Mm.
Ikke blive draget ind i alt det her ødelæggende, fordi narrativet har ikke ændret sig.
Mm-mm.
Det er det samme, vi kommer til at gentage.
Yes,
yeah. Så remember to be celebrating os selv.
Ja. Undskyld, jeg butsede titlen. Den hedder En takketale til Melanin.
Ja. Yes, ja. Tak. Det er god snart. Jeg vil starte med at takke Gud for at velsigne mig med Melanin. Derefter min familie for at bidrage med deres. Melanin, tak for at gemme tidligere generationers styrke til min unge krop. Og århundredets fri og tvungen bevægelse stykket sammen til en smuk pigmenteret brynje. Grunden til, at jeg kan mestre modstand, uden at miste min glød. Tak for at binde diaspora-børn sammen, så vi kan genkende hinanden, når vi mødes. På Abarnas magiske lærred, i Natashas rytmiske spor, i Isams rolige stemme. Tak fordi du skinner i mine venner som brunt guld, og trænger fra mine fingre ned i mine tekster. En hver klapsalve er dedikeret til dig, der spiller saxofon på min tunge, når jeg taler.
Mm. Tusind tak, Neha.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Du har lyttet til A Seat at the Table. Vi sætter pris på al den tid, I bruger med os. Maj måned er nu gået på held, og vi starter juni måned med at tale med en gæst, vi har glædet os til. Altså, det er lige om lidt, vi skal snakke med ham. Ja. Vi skal snakke med Jafar Slashki.
Vi håber, det er sådan, det udtales.
Oh, Lord Jesus, ikke mig igen med det her navn. Vi glæder os rigtig meget.
Ja. Altså, og vi elsker, at I deler alle vores afsnit med jeres venner, og vi deler det gerne, og vi elsker at se, hvor I arbejder, hvad I laver, mens I lytter. Der er links til alt, hvad vi har snakket om i dag i shownotesene. Tak til Sis Label for vores nuværende artwork, og UMBF for vores prøvede jingle, og producer og klipper Mia Brandstrup.
Hold ud. Hold ud, hold ud, hold ud. Og hold jer i gang.
Måske ikke hold jer i gang. Take a rest. Sleep some more.
Det er sgu rigtigt.
Ja.
Yeah. You don't owe nobody nothing. Tag noget tid til dig selv. Gå ind i dig selv. May your fro grow.
And your skin glow.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.